наше поклоніння продовжується. І коли ми кожного разу приходимо, то ми вже так навіть звикаємо, що коли ми на служінні буваємо, то тут ми співаємо пісень, поклоняємося Господу в піснях, ми молимось, ми говоримо про потреби і славимо Бога за відповіді, які Він дав, за Його підтримку, за Його допомогу. Ми прославляємо Господа і тим, що ми слухаємо Його Слово. І зараз саме такий відповідальний час, такий відповідальний період, який дуже важливий для нас, для наших сердець. Ми маємо можливість, маємо таку нагоду слухати, приймати, збагачуватись, розумієте, Божим Словом. Ми беремо в руки Писання, ми беремо Біблію, ми її читаємо, ми часто, скажімо, ставимось до цього, як до звичайних таких речей, як просто ми взяли книжку в руки. Але я хотів би зосередити вашу увагу, що ми беремо в руки і доторкаємось до Божого Слова. Уявляєте, Божого Слова, те, що Бог видихнув для нас. І ми сьогодні маємо цей скарб, Біблію, і звертаємось до неї, як до світильника, і вона нас наставляє. І ці всі історії, про які ми читаємо, які ми досліджуємо, зокрема, ми так довго вивчаємо життя Авраама, і скажу вам, що ще далеко не кінець, от ми продовжуємо, і я хочу, щоб ми зосередились знову на 22-му розділі. Попередні рази я читав лише до 10-го вірша, сьогодні ми прочитаємо до 19-го вірша цей розділ, для того, щоб більше нам роздумувати над уроками, які Бог через Авраама доносить нам, через його життя для нас, через його дії, вчинки, поведінку до нас, до нашого серця. Це надзвичайно важливо нам усвідомлювати, тому читаємо. Після того Бог випробував Авраама, отож сказав до нього. Це вже після того, як Ісаак народився і зростав. І ось після того, це раніше ми читали, отож сказав до нього, Аврааме, той же відповів, я тут. Бог сказав, візьми сина твого, твого єдиного, якого любиш, Ісаака, і піди в моря край, та й принеси його там у всипалення на одній з гір, що її я тобі вкажу. Встав Авраам рано вранці, осідлав свого осла, взяв з собою двох слуг, та Ісаака, сина свого, наколов дров на всипалення і пішов на місце, що призначив йому Бог. На третій день підвів Авраам свої очі і, побачивши здалека те місце, сказав своїм слугам, «Побудьте тут з ослом, а я з хлоп'ям підемо, аж он туди, та поклонившись Богові, повернемося до вас». Тож узяв Авраам дрова всипалення та й поклав на Ісаака, сина свого, сам же взяв у руки вогонь і ніж, і пішли вони обидва вкупі. Тоді Ісаак заговорив до Авраама, батька свого, кажучи, «Батьку, а той, що тобі, сину?» «Ось, каже він, вогонь і дрова, а де ягня на всипалення?» Авраам же у відповідь, «Бог подбає собі ягня на всипалення, сину». Ішли вони обидва разом. Як же прийшли на місце, про яке сказав йому Бог, то спорудив Авраам жертовник, розклав дрова і, зв'язавши Ісаака, сина свого, поклав його на жертовник зверху на дровах. Тоді простягнув Авраам свою руку і взяв ножа, щоб принести жертву сина свого. Та ангел Господній кликнув до нього з неба і сказав, «Аврааме, Аврааме!» Той відповів, «Я тут!» І сказав Бог, «Не простягай руки твоєї на хлопця, не чини йому нічого, тепер бо знаю, що ти боїшся Бога, що ти не пощадив свого сина, свого єдиного для мене». Коли Авраам підвів очі свої і дивиться, аж ось позаду нього баран заплутаний в кущах рогами, пішов Авраам, взяв того барана і приніс його у всипалення замість свого сина. І назвав Авраам те місце «Господь явився», як той по сьогодні кажуть «На горі, де Господь явився». Ангел же Господній кликнув до Авраама вдруге з неба і сказав, «Клянуся мною самим, слово Господнє, за те, що ти вчинив та не пощадив свого сина, твого єдиного, я поблагословлю тебе вельми і дуже розмножу твоє потомство, як зорі на небі, як пісок, що на березі моря, твої потомки займуть міста своїх ворогів». У твоєму потомстві благословляться всі народи землі, тому що ти послухав мого голосу. Тоді Авраам повернувся до своїх слуг, і вони підвелись та й пішли разом до Вірсавії, і там у Вірсавії Авраам уселився. Ось такий текст, дуже, як я говорив, вже драматичний. Знаєте, що історія християнства знає такі періоди і такі місця, де просто заборонялось читати цей розділ з деяких причин, ну, зрозумілих для нас всіх, я думаю. Я не думаю, що це найкраще рішення віруючих людей. Ми віримо в те, що все писання Богом натхненне, і воно корисне для навчання, і воно корисне для того, щоб нас будувати. І тому ми читаємо цей текст, і не задумуючись навіть про те, варто чи не варто. Дуже варто. І це зовсім не тому, що Бог прагне людських жертвоприношень. Історія знає про те, що це відбувається навпаки. І ця ситуація також, вона привертає увагу до такої ситуації, тоді, коли погані приносили постійно своїх дітей в жертву богам, то Господь через цю історію привертає нашу увагу до того, що от дивіться, як Господь ставиться до цього. Він зупиняє цей процес. Йому не потрібне приношення людей в жертву. Але він працює з серцями через дуже складні, дуже драматичні ситуації в нашому житті. І так як люди сьогодні, ми сьогодні проходимо через надзвичайно складні ситуації, то нам потрібно спостерігати за досвідом інших людей, зокрема за досвідом того ж Авраама, щоб навчитися, як діяти в надзвичайних ситуаціях, в самих складних, коли випробування зашкалює, оця сила випробування зашкалює за межею можливого практично. Як ми діємо тоді? Як ми поступаємо? Ми маємо розуміти, що це має конкретне значення і конкретну мету, і ми про це говорили. Ми говорили дві минулих неділі про сім істин про випробування. Сьогодні ми вже не будемо акцентувати увагу на самому випробуванні. Це дуже важливо, і ми зосередились на цьому, і говорили і про процес, і про значення його, і мету, і про те, що Бог досягає через випробування з нами. Ми зараз будемо говорити про віру. І проповідь моя називається «Ще раз про живу віру». Чому ще раз? Тому що ми попередні рази, навіть проповідуючи про Авраама, не раз говорили про віру. І не так давно, всього 4-5 років назад, я проповідував по Іакова. І там теж ми дуже багато говорили про живу віру. І взагалі вся та серія була зосереджена на тому, що випробовується наша віра, вона жива чи фальшива. Вона справжня чи не справжня, чи це подділка. І нам дуже важливо розуміти своє серце, розуміти, яка віра, тому що ми спасаємось чим? Вірою. Саме віра нам потрібна на спасіння. Це питання нашої долі, вічної долі нашого життя, нашого майбутнього, не тільки дочасного. Питання віри – це питання вічного. І це надзвичайно важливо, і тому про це ми говоримо і будемо говорити не один раз. І навіть попереджу вас і скажу, що про живу віру ми продовжимо, як Господь дасть, і наступного разу, коли я буду проповідувати про Авраама, тому що дуже багато є того, чого варто було б розказати, пояснити, на що звернути увагу. Тому вже не про випробування, а якщо й про випробування трошки, то конкретно про випробування віри. Слово Боже говорить, що тоді, коли ці події відбувалися, то Бог випробовував саме віру Авраама. І не Бог, а ми в таких ситуаціях потребуємо випробування. Не Бог, а Авраам чомусь в той час потребував цього випробування. Він мусив побачити своє серце. Він мусив пройти через цю всю боротьбу. І так само і те, що стосується нам. Не для Бога, а для нас самих важливі випробування, і Господь приходить з ними в наше життя. Дивіться, що говорить Писання в інших текстах, коли мова йде про оцю ситуацію Авраама. Наприклад, Яків у 22-му вірші 2-го розділу свого післання говорить наступні слова. «Бачиш, що віра співдіяла з його ділами, і його віра удосконалилася ділами». Віра, дивіться, сприяла ділам його. Віра сприяла, тобто віра побуджувала його до діл. І таким чином вона удосконалюється, віра стає зрілою. Спочатку, коли ми увірували, і так важливо, і так цінно, і так правильно, нам потрібно зосередитися лише на вірі. Ми маємо зосередитись на тому, що ми увірували, що ми довіряємо цим Божим словам. Авраам на початку, він просто захопився тим, що живий Бог, якого він не знав, заговорив до нього і спонукає його до чогось, запрошує його в нову подорож, невідому для нього, і дещо йому обіцяє. Але він мало чого розумів. А тепер, пройшовши оцю складну дорогу, 25 років чекання, і якихось уже 15-17 років до 20 вже віка Ісаака, тобто дивіться, скільки часу пройшло, вже добирається все до 50 років цього всього процесу. І от в результаті тепер ми читаємо, Яків записав, пояснює нам, Слово Боже пояснюється Словом Божим, і Яків пише нам, віра сприяла його ділам. Віра через оці діла удосконалилася. Тобто ми стаємо зрілими, віра стає зрілою, коли ми не просто віримо, а коли ми діємо згідно віри. Коли ми діємо відносно того, в що ми віруємо. Це було навіть і в учнів Христа. Пам'ятаєте, почалося з того, що Христос спитав своїх учнів, за кого його люди вважають, в кого вони вірять, так сказати. І вони перечисляють, там різних пророків назвали, а він потім запитує, а ви? І апостол Петро, завжди він перший, хоч він не Петро перший, але Петро, який завжди говорив перший, і він говорить таку річ, ти Христос, син Бога живого. І відразу після того дуже швидко описана інша ситуація. До нього підійшли люди, начальники того часу, релігійні начальники з храму, і вони запитують його, а ваш вчитель буде платити податок на храм? Він заплатить? І Петро, недовго думаючи, каже, ну, звісно, заплатить, як же ж не заплатить? Обов'язково заплатить. А Христос вже потім його чекає і каже, Петро, ну що ж ти вчора говорив, чи оце перед цим говорив, що я син Бога живого, що храм то мій дім, і я там маю за нього податок платити? То що ж ти віриш насправді, Петро? Але так, щоб тобі не було незручно, то біжи туди, от поки будеш йти до озера, чи там до цього, то поки зловиш ту рибу, то подумаєш, що ти зробив. І зловив він рибу, і там та риба принесла йому оцю необхідну монету, якою він заплатив і за себе, і за Христа. Христос і тут прославляється як Бог і говорить про те, як він виховує самого Петра, як він досягає мети його серця. Це надзвичайно важливо розуміти. Дивіться, початок Петрового шляху – це от такий. Він вірить, а його вчинки протирічать його вірі. Але коли він зростає, він стає більш міцним у вірі, і його вчинки вже не протирічать тій вірі, яку він сповідує. Навіть тоді, коли попросив, щоб його розп'яли не так, як Спасителя, а головою вниз. Це вже не протирічило його вірі, це підкреслювало, його віру робило досконалою, дуже потужною, сильною. І так само в житті Авраама таке випробування було, і він оцими ділами удосконалює свою віру, робить її зрілою, славною, величною, прославляє Бога нею. Не просто нею користується. Так що ми маємо запам'ятати, що через випробування віра досягає зрілості, стає зрілою, діючою, практичною. Через випробування часто нам самим стає зрозуміло те, що ми думаємо і що розуміємо, і що понад усе цінуємо. Ми часто не фіксуємо те, що ми думаємо, воно просто якось там думається. Але коли приходить випробування, ми зосереджено думаємо над цим. Дивіться, що в 19-му вірші написано євреям, в 11-му розділі. Там сказано таке, вірою Авраам, і так далі ми повернемось до цього тексту, але 19-й, думаючи, що Бог має силу і з мертвих воскресити, тому його і одержав назад як символ. Тобто, коли він йшов приносити в жертву Ісаака, він думав, в іншому перекладі, він розумів, що Бог, який йому каже, щоб він приніс його в жертву, Бог сильний воскрешати з мертвих. От оце випробування виявляє, що ми думаємо. У нас є можливість зафіксувати те, що ми думаємо. Бо в звичайних обставинах ми якось бездумно думаємо. Воно якось там проскочило, і ми навіть не зафіксували, як воно там, що там відбулося. Тому важливі, скажімо, ці тексти, на які ми звертаємо увагу. Вірою Авраам, і це підкреслює, от, скажімо, апостол, коли пише оцей текст. Давайте ми його прочитаємо. Вірою Авраам, поставлений на пробу, на випробування, приніс жертву Ісаака, тобто це все відбувалося вірою, і то єдинородного приніс в жертву сина, він, що обітниці одержав. До якого було сказано, до Авраама було сказано, від Ісаака тобі народиться потомство. Думаючи, розуміючи, що Бог має силу із мертвих воскресити, тому його й одержав назад як символ. Це слово, яке стверджує, не тільки, скажімо, дає відповідь, що зробив Авраам, а яким чином він це зробив, що було його мотивацією, що дало йому сили зробити те, що він зробив. Апостол Петро дуже важливий текст записав. Ви тим радійте, навіть якщо тепер треба трохи посумувати в різних випробуваннях, щоб ваша випробувана віра, куди цінніше від тлінного золота, яке вогнем очищають, була на похвалу, на славу і на честь під час об'явлення Ісуса Христа. Так що ми стверджуємо зараз, стверджуємо цю істину, що в процесі оцих подій, принесення в жертву Ісаака, Бог випробовував віру, віру, віру Авраама. Саме на предмет віри. Про це пишуть апостоли. Це Новий Завіт відкриває нам. Слово Боже ясно вказує, що Бог випробовував саме віру Авраама. Наскільки вона справжня, наскільки глибока, наскільки вона віддана. Це важливий такий момент. Чому це важливо? Існує, і Писання про це вчить нас, дуже багато фальшивок, дуже багато фальшивок. Є така собі, знаєте, інтелектуальна згода з біблійним вченням. Тобто ми згідні з тим, що написано, ну Біблія, ну Боже Слово, в християнській культурі живемо, ну зрозуміло, що там все правильно. Там навіть якщо не розумію щось, то правильно. Навіть якщо читаю, і воно неправильно здається, все одно правильно. І є така собі інтелектуальна згода з тим, що там написано, але не пропускається вона через серце, оця віра, оця думка з Божого Слова, оця позиція, оце живе Слово, його ідеї не проходять до серця. Просто я інтелектуально согласен. Є інша фальшивка, коли ми віримо за компанію, вірю того, що більшість в нашому контексті, в моєму контексті, скажімо, вся моя рідня віруюча, або там віруючі, скажімо, люди навколо мене, всі вірять, зараз не модно не вірити в Бога, зараз стидно вже говорити про те, що я атеїст. І тому більшість людей вірять в Бога. І за компанію можна собі вірити. І от в випробуваннях от така всяка віра випробовується. Віра, яка віддає данину культурним і релігійним традиціям. Є ще такий спосіб. От, ціную традицію, люблю традиції, культура мені подобається того чи іншого народу. І таким чином я вірую. І християнство таким чином сприймаю як отакі культурно-історичні цінності. І віддаю цьому дані. Тому хожу в церкву, і тому слухаю це все. Хоч вийшов і забув. От, от така моя віра. Можливо, це навіть симпатія християнським моральним, скажімо, таким цінностям, і ми симпатизуємо того, що вчать поважати батьків, там, шанувати їх, або там, добре до людей ставитись, не вбий, не вкради, не чини перелюбу, не лжесвідкуй і так далі, не заздри. Оці всі заповіді, вони близькі до мого серця, і я згідний з цими моральними цінностями, вони дорогі, навіть я готовий боротися за них. І сам стараюсь навіть так жити. Але це ще зовсім не говорить про живу віру. Це не говорить про живу віру. От, і ми маємо пам'ятати про це, що Бог через всякі такі випробування складні випробовує на предмет нашої віри. Знаєте, чому це важливо? Той же Яків в 19-му вірші ми читаємо в нашому уривку цьому з другого розділу. Ти віриш, що Бог один? Задає Яків питання, ти віриш, що Бог один? Тобто, що є один великий Бог. Є багато людей, які саме таким чином вірять. Але дивіться, що далі сказано. Добре робиш, але і біси вірують, і тремтять. Знаєте, от є така от інтелектуальна віра і згода, не тільки навіть, знаєте, вірять біси, а вони навіть бояться того, що відбувається. Вони тремтять, вони страждають, вони очікують суду, вони його бояться, але ніхто ще з бісів не покаявся і не покається. І взагалі ніде нічого не сказано про те, що Господь за них помер, за тих, хто збились з дороги, ангели, які збились з дороги. Так що демони також вірять і навіть бояться. От, і ми маємо розуміти, що Господь через випробування, проводячи всі оці, відсіває фальшивки, скажімо, і допомагає нам самим розібратися з власною вірою. Тому Бог і випробовує нас на предмет нашої віри, щоб ми насправді мали живу, дорогоцінну, як Петро написав, не фальшиву, а справжню віру. Ми маємо знати, яка вона. Це Божа віра, як вона діє. Ми читаємо оці слова «вірою Авраам» і маємо зрозуміти, що це значить. Вся ця ситуація пронизана вірою в різних її аспектах. І ми маємо протягом того, як будемо досліджувати цю тему, розібрати 5 таких аспектів, які виявляються отут в цьому тексті, в цьому розділі, який ми прочитали. Але сьогодні ми зможемо розглянути тільки 2, лише 2. От, і оці ознаки живої віри, вони мають бути для нас добрим таким прикладом в образі Авраама. Ми маємо побачити цей приклад, як проявляється оця жива віра, як вона діє. І можемо відразу собі задавати питання, чи вона є в мене, як мені розпізнати її справжню віру в її різних проявах. І тому повертаємось зараз до тексту, і сьогодні, як я вже сказав, ще раз підкреслюю, ми про 2 таких аспекти, або про 2 ознаки живої віри поговоримо, а колись в майбутньому, як Господь дозволить, про остальні. Тому повертаємось до нашого основного тексту, Буття 22 розділ, і почнемо читати. Ми вже прочитали Євреям, і там зосередили нашу увагу на тому, що Бог говорить про Авраама вірою Авраам, вірою. Тобто фундаментом його дій була віра. Мотивацією його дій була віра. Саме віра зробила його таким. Саме віра направила оцю ситуацію, от таке русло, і вона протікала саме таким чином. І ми маємо поспостерігати над цим, як це відбувалося. І тоді перенести в сферу своїх всяких випробувань життєвих, всяких подій, які відбуваються. Навіть якщо це не випробування, а щоденне життя, як ми реагуємо, на що ми звертаємо увагу. І тому починаємо. Після того Бог випробував Авраама, отож сказав до нього: «Аврааме», той же відповів: «Я тут, я тут». Що далі відбувається? Він озвався на Господнє слово. Тепер Бог сказав: візьми свого сина і принеси його в сипалення на одній із гір. І потім третій вірш ми читаємо: встав Авраам рано вранці, осідлав свого осла, взяв з собою 2 слуг, наколов дров на всипалення, пішов на місце призначення. Ось що відбулося. І от ми маємо ясно розуміти, що найбільша, найкраща ознака нашої віри – це тоді, коли ми підкорюємось. Віра підкорюється. З чого це складається? Як це відбувається? Як ми спостерігаємо тут? Спочатку, кому віра підкоряється? Яким чином вона підкоряється? Дивіться, ми не можемо говорити про дію віри в даній ситуації, поки не було Божого звернення. До Авраама було конкретне Боже звернення. Господь звертається до нього, і дивіться, перше, що він робить, він чує Божий голос. Він його знає. І віруючі люди, читаючи Писання, слухаючи проповідь, роздумуючи про Бога, відвідуючи біблійні там гуртки, читаючи і досліджуючи Слово, вони чують, як Бог говорить до них. Вони чують. Віруючі чують. Невіруючі не чують, вони не знають, як Бог говорить. Вони байдужі до того, що Бог говорить. А дивіться, в Авраама уші наставлені. Дивіться, як це відбувається. Господь звертається до нього, каже: Аврааме, той же відповів: я тут. Ось я, Господи. Я тут в твоїй присутності, я тут поруч. Я ціню те, я чекаю, коли ти знову зі мною будеш говорити. Ось його стан. Його слух заточений, щоб чути Бога. Віра таким чином діє. Так вона проявляється. Наскільки ми взагалі слухаємо, чи приносить нам радість і насолоду, чи шукаємо ми, щоб слухати, чути його. Що ми вже помітили? Віра не тільки чує, вона відкликається. Вона відкликається, вона почула і відгукнулась. Вона не сховалась, вона відгукнулась. Віра відкликається, вона озивається на те, що Бог говорить. Причому в Авраама в цей період проходить дуже, так скажемо, показово, прекрасно, відразу. І ми це читаємо в третьому вірші, дивіться, всього-навсього переночував оцю складну довгу ніч, пройшла вона, і встав рано вранці, дуже вранці. І дивіться, що він зробив. Осідлав осла, взяв з собою слуг, сина, наколов дров і пішов на місце. Дивіться, тут в короткому цьому тексті ми зустрічаємо 5 таких, знаєте, сухих дієслов. От просто, що він робив? Встав, осідлав, взяв, наколов і пішов. Ніяких емоцій. Насправді тут не описані оці емоції, ця боротьба, через яку він проходить в цей період. Але підкреслюється цим, що віра от саме таким чином діє. Він невідкладно приймає рішення і діє. Він багато чого не розуміє, він сильно страждає, в нього багато питань. Він не знає, як це все має виглядати, він не знає, чим це все завершиться, але в нього вже є оце рішення. Він відкликається і він приймає рішення. Найкращі події його життя, минулого його життя, пов'язані з Божими зверненнями до Авраама. Оці Божі звернення до нього, вони були перед тим, як Господь мав якось по-особливому його благословити, дати йому щось особливе, новий досвід, нове пізнання, нове благословіння, нову відповідь на молитву, нове виконання обітниць, які Бог відразу дав йому при першій зустрічі. І ось кожного наступного разу, коли Бог мав щось виконати, він йому являвся і говорив. І оці найкращі події його життя, коли він бачив Божу руку, пов'язані були з тим, що Бог перед тим говорить. До речі, ми маємо так знати Бога. Ми не просто маємо придумувати що-небудь таке, знаєте, що ми можемо зробити. Ми маємо зрозуміти, що перед тим, як ми щось маємо робити, Бог нам якимсь чином, на якомусь етапі життя це пояснює, говорить. І перше всього, і більше всього, Господь говорить через Слово, і Дух Святий бере оце Слово і використовує для нашого серця. І це надзвичайно важливо розуміти. Тому оці всякі, скажімо, такі Божі зустрічі, яких було багато в житті Авраама, вони передували наступним подіям, які були Богом анонсованими наперед, написаними наперед, а потім Авраамом вони вже були омріяні і дуже бажані. І Авраам знає, він має цей досвід, і Господь йому являється, і знову до нього заговорив, і він відразу: я тут, я слухаю. І не тільки слухає, а відразу і приступає до дії. Приступає до дії. Не завтра, не з понеділка, не з нового року. Він робить це зараз. Він не просить навіть часу на прощання з Ісааком. Він вирішує це питання невідкладно. І тому віра чує. Оця віра, яка підкоряється, що сюди входить, вона чує і вона відкликається. Що відбувається в душі, що відбувається в серці людини, що там відбувається? Важливий такий ще один момент. Віра, яка підкоряється, вона усвідомлює залежність. Залежність взагалі не характерна для нас, людей, ми від неї втікаємо. І це почалося з Едему. З Едему почали люди втікати від Бога і весь час прагнути незалежності. Незалежності від Бога і незалежності один від одного. Бог створив нас залежними від Нього, і навіть тоді, коли ми втікаємо і декларуємо про те, що ми незалежні, ми постійно від Нього залежимо. Постійно від Нього залежимо. І ми залежимо один від одного, тому що Бог створив нас соціальними істотами, які в соціумі живуть, і в цьому соціумі вони потребують один одного і допомоги, і підтримки, і всяких різних, скажімо, таких, я сказав би, дій, яких ми потребуємо від наших ближніх. І це важливо розуміти, що Бог створив нас залежними, але через гріховну природу людську залежність для нас прикра і чужа. Залежність – це стан, від якого грішник постійно втікає. Постійно втікає. І так, як ми продовжуємо ходити з цією грішною природою ще на землі, вона ще є при нас, то ми постійно прагнемо незалежності. Тільки як стали християнами, це, знаєте, обтягуємо різними такими, скажімо, термінами правильними. Чому ми мусимо бути незалежними? Чому і від кого наша церква має бути незалежна? Чому там ще щось має бути незалежним? Чому я незалежний? Про Бога ми не кажемо, що ми втікаємо від залежності від Нього, але ми мовчки там всередині часто робимо кроки, які підкреслюють нашу незалежність. Нашу незалежність. Ми втікаємо від залежності. Грішник відчуває в залежності себе поневоленим. Так він викривлено дивиться на ситуацію. Він обов'язково вважає, що це не воля, що це втрата волі, втрата свободи. Він шукає цієї волі і свободи. Незалежність, шановні, і ми маємо ясно це розуміти, це просто ілюзія, яку приніс нам диявол, навіяв, будете як боги. І ми прагнемо, прагнемо і шукаємо незалежності тоді, як постійно, постійно від когось, від чогось, від зовнішніх обставин, від всього, що відбувається в житті, ми залежимо, залежимо і залежимо. Ми шукаємо волі, але постійно втікаємо в неволю, втікаючи від справжньої волі. Свобода якраз в залежності від Бога. І віра – це оцей шлях до волі. Шлях до залежності від Бога. Рости в вірі – це значить рости в залежності. Ми цього потребуємо. Слово Боже вчить нас, щоб ми усвідомлювали, завжди пам'ятали, що ми таким чином повертаємося в реальність, коли ми розуміємо, що і в цьому залежу від Бога, і від Його сонця, і від Його повітря я залежу, яке Він створив. І від людей, яких Він мені дав, рідних моїх я залежу. І від людей, які мене оточують. І від того всього, що я маю, я залежу. Здоров'я Він посилає. Життя мені постійно підтримує. І всі ці, хто бунтують проти Бога, і віруючі, і невіруючі, вони забувають, що в цей час, коли вони повстають і роблять бунт і революцію, вони весь цей час користуються Його дарами. Навіть ті, хто прибивали Христа до дерева, до Христа, вони в цей час від Нього отримували силу жити. Отак все якось воно прикро, закручено, навіть страшно, незрозуміло. Все це гріховний стан спотвореного цього серця, яке шукає незалежності і кричить, що це воля, тоді, коли все в Божих очах з точністю до наоборот. Якраз залежність від Бога дає волю, дає нам можливість бути по-справжньому вільними. Так от, віра, яка підкоряється, вона чує, вона відкликається, і вона усвідомлює свою залежність від Бога. І Авраам виражає її таким чином: «Я тут, Господи». Він стає і робить те, що Господь каже. Він визнає, що Господь має право на панування над ним. Це, до речі, ще оцей шлях оцього підкорення, це віра, яка підкоряється, чує, відкликається, усвідомлює залежність і визнає право Бога на панування над нашим життям. Тобто Він владика, і я прихиляюся перед Ним. Я визнаю, що Він владика. Ми минулого разу багато говорили про поклоніння, і в майбутньому ще, як Бог дозволить, поговоримо, але зараз оце хочу підкреслити, що Він повернув цю ситуацію на поклоніння Авраам. Він визнав право Господа на все те, що Господь йому сказав, навіть на цю жертву. Він має владу. Шановні, ми забуваємо про це. Господь має владу подарувати нам життя, яке Він подарував, долю, яку ми маємо. Він має право добавляти огню в цій доменній печі випробувань. Він має на це право. Ніхто не скаже йому, навіщо, ніхто не скаже, хватить, Ніхто нічого не може зробити і повпливати. Він суверенний Господь, Він владика, Він наш персональний Господь. І ми маємо визнати це право бути Йому Господом над нами, особистим Господом, не загальним, колективним, як в колгоспі, от, а з нашим персональним Господом. Це благо бути Божим рабом. Втікаючи від рабства Христу, ми попадаємо в безліч всяких, скажімо, рабств, в яких перебуваємо. Ми не здатні, не спроможні по своїй гріховній натурі бути вільними без Нього. Тільки Він може забезпечити волю. Ми страждаємо від різного роду рабства. І це велике блаженство рости в тому, щоб все більше дати Йому право панувати. Це дуже важливо і дуже складно. Це питання нашої щоденної смерті для себе, для власних бажань, ради Бога і Його слави. Він, як Пан, Він добрий Пан, Він не знущається, Він піклується, Він підтримує, Він вічність обіцяє і вічне своє покровительство, захист свій забезпечує. Такими були добрі раби в стародавні часи, не всі вони були добрими, але Господь проявляє свою владу не для того, щоб зробити нас нещасними, а для того, щоб, проводячи через випробування, зробити зрілими і привести в вічне блаженство, яке Він і обіцяв. І тому Він Господь, Він Бог, і Він має право на панування над нами. Ми не можемо підкорятися Йому, поки ми не усвідомлюємо залежності від Нього і не визнаємо Його як свого особистого Господа. Це надзвичайно важливо розуміти нам. І останнє, в цьому контексті, на що ми звертаємо увагу, останній крок – віра слухається. Тому оця віра підкоряється, що ми бачимо в Авраамі. Вона чує, відкликається, усвідомлює залежність, визнає право на панування, і вона слухається. Бог говорить, Авраам слухається. І ми прослідкували оцих 5 дієслів. Він встає і робить те, що потрібно для того, щоб досягнути тієї мети, яка Богом оголошена. Ми під враженнями конференції ще знаходимось, Мюрея, яка недавно була, і ми вже не раз і чули раніше, ми згадували про це в нашій церкві, говорили про цей приклад, можливо, ми не раз ще до нього повернемося. Пам'ятаєте оцей листочок, так? Що ми приходимо до Господа, Він нам потрібен, ми згідні жити з таким Богом, якому ми принесемо весь свій план на життя, всю цю програму, яка робить нас щасливими, ми принесемо і скажемо: Господи, підпиши. Зроби мене і здоровим, і щасливим, і з доброю сім'єю, і богослужащим, і щоб в мене все вийшло, і був успіх, і щоб було як менше випробувань і страждань, і щоб було життя моє довге і без біди. От. Господи, підпиши мені таку програму. Господь забирає цей листочок і дає просто чистий, і каже: підпиши. І каже: підпиши. Оце те, що відбувається в житті Авраама на даний момент. Раніше він залишав за собою право на щось. Він залишає за собою право втікати в Єгипет, втікати і самому спасатися. Він залишає за собою право йти в Герар і там знову обманювати царя Герарського Просару. І так далі. Він залишає за собою право приймати рішення відносно Агарі і відносно Ізмаїла і так далі. Це вже той час, коли його віра досягає досконалості, і він готовий підписатися на порожньому листку. Це вже в нього виходить, він це робить. Він слухається. Саме слухняність є доказом живої віри. Наш непослух підкреслює саме незалежність і ставить під сумнів право Бога на панування над нами. Бути нашим паном, нашим монархом, ми ставимо під сумнів. Саме тоді, коли чинимо простий непослух, ми ніби проголошуємо: Бог не є істинним, я знаю краще, що правильно. І так досить часто буває, в самих простих речах. Господь навчає нас робити так і не інакше. Прості речі, які стосуються нашого щоденного життя, найбільш поширені речі. Господь каже, що добре, коли, наприклад, розпочинається сім'я, не просто добре, а так треба, вона по-іншому не розпочнеться. Сім'ї жити окремо. Піти від самих кращих навіть своїх батьків. Але ж наші батьки, і ми знаємо краще, що ні, краще жити разом, бо дешевше. Потім тільки платимо дорожче. Скупий двічі і тричі платить. От прості речі, як ми сприймаємо, Бог правий чи я правий? Таких прикладів безліч. Прикладів безліч. Бог каже, як ставитись до матеріальних речей, як будувати стосунки. Бог каже, як їх зберігати, що для того, щоб зберегти, це не потрібно ховатися під час конфлікту, а йти його вирішувати. А ми ж знаємо краще, що треба промовчати і буде лучше. Буде лучше, але ненадовго. Бог знає краще. І коли ми визнаємо його право на панування, на його, скажімо, право монарха над нами, то ми слухаємось його і цим проголошуємо, він знає краще. Це основа для послуху. Ми ніби проголошуємо, не тільки проголошуємо те, що він не є істинним, не послух приводить до того, що ми проголошуємо, що він не є добрим. Ми знаємо кращий шлях для себе. В ситуації з Авраамом в нього було багато підстав для того, щоб почати Богу розказувати: Господи, ну так розумієш, ну це ж один єдиний син, да ти ж обіцяв. Його віра доросла до того, що він просто підкоряється. Просто підкоряється. Господь докоряє нам, я розумію, і моєму серцю, і нашому, наскільки ми готові підкорятися. Можливо, ми критикуємо там Авраама за Сару, що він її, так знаєте, здав от там колись. Давайте покритикуємо зараз. Хай Господь нам допоможе розібратися, наскільки ми готові підкорятися. Не послух веде нас на власні шляхи. Власні шляхи завжди приносять прокляття, і вони ставлять нашу віру під сумнів, чи є вона живою. В тому разі, як ми хочемо ходити власними шляхами, жива віра веде до господства, до панування Господа в нашому житті. Дивіться, що сказав Екклезіаст взагалі про це, 4.17. «Пильнуй за ногою своєю, як до Божого дому йдеш, бо прийти, щоб послухати, це краще за жертву». Російською мовою: «Будь готов более к слушанню, нежели к жертвоприношенню». Ось просте повеління і ось принцип, який Господь дає. Наскільки ми готові, відкриті, щоб слухати, прийняти, усвідомлювати залежність від Нього, визнавати Його право на панування і потім послухатись того, що Він каже. Того, що він каже. Тому, коли ми навіть записуємо, нам потрібно і варто десь помічати собі, що Господь в цьому процесі говорить саме для мого серця. Відмітьте це по-особливому. Що я маю навчитися? Тому віра, як діє, вона підкоряється. Якщо Бог є нашим Богом, якщо ми визнаємо Його своїм Паном, ми підкоряємося. Це ознака живої віри. Друге. Віра покладається на Бога. Віра покладається на Бога. Вона не лише чує, вона не лише слухає, вона бачить Бога і знає Його. Добре Його знає. Віра зростає у цьому пізнанні Бога. Авраам з кожною ситуацією життєвою, з кожним богоявленням в його житті, знову і по-новому пізнає Бога і затверджує попередні знання. Віра зростає в пізнанні, через пізнання вона зміцнюється. І саме випробування різного чину проявляється Божа влада, Його сила, Його дія, Його доброта. І він познає Бога. І тому, що потрібно для того, щоб покладатися на Бога? Як це покладання відбувається? І ми тільки що сказали, важливий такий аспект пізнання Бога. Його потрібно знати, щоб на нього можна було покластися. Потрібно мати відповідний досвід уже в минулому, щоб дорости до того, до чого доріс Авраам. Він минулий свій досвід не змарнував. Ті уроки, які Бог давав в попередніх ситуаціях, не пройшли даремно. Він вчився і він прийшов до відповідного пізнання. Він пам'ятав про досвід минулого. Досвід минулого – це досвід не тільки позитивний, ми вже згадували його досвід, це досвід Авраамових сумнівів. Він часом сумнівався. Він часом сумнівався в тому, що все те станеться, що Бог обіцяв. В нього була внутрішня боротьба. Віра – це не шлях, знаєте, такий гладенький і рівненький. От я один раз почув і повірив, і щось там пережив емоційно, і вже тепер без всяких випробувань, і дуже рівненько, гладенько буде протікати оцей процес мого вірування, без всяких перешкод, без зупинок, зовсім ні. Тоді, коли навіть появляються сумніви, це зовсім не означає, що ми не віруючі. Ми проходимо через цей процес, як і Авраам проходив, і цей досвід його навчав наступних ситуаціях діяти вже по-іншому. Досвід його сумнівів, досвід ходіння власними шляхами. Пам'ятаєте, позор в Єгипті, ота ганьба, ще більша ганьба філістимлян в Гірарі. От через все це він проходить. Він знає і дивиться, коли ступає на власні шляхи. Оце приводить до таких наслідків. Коли пішов своїм шляхом в питання Хагарі, потім пережив гіркі наслідки, навіть втрату цього сина Ізмаїла. Мусив сам прогнати його. Оце плід власних шляхів. Плід власних шляхів жнуть його потомки по сьогоднішній день. Колотять там ізмаїльтяни тих євреїв, Ізмаїл, Ісаака, Чупе по сьогоднішній день. Це все плід власних шляхів. Це досвід власних шляхів. Наші власні шляхи обов'язково приводять до гіркоти. І ми відчуваємо її. Але це нормальний стан речей, коли ми відчуваємо цю гіркоту для того, щоб навчитися в подальшому. Досвід виконання обітниць, він також згадує, що Бог все, що обіцяв йому, відразу поступово здійснював. І це не було зразу. Іноді це випробування часом було дуже довгим і важким. 25 років чекання сина. І це не тільки чекання виконання обітниці, а це розуміння, що як це має статися? І ось він переживає особливий досвід, коли мертве тіло, мертва утроба Сари приймає насіння і народжує сина. І ще й вигодувала його. Тоді, коли вже всяка надія, скажімо, була втрачена, це відбувається. І він проходить через цей досвід. Він його запам'ятав. Я можу багато прикладів з Біблії ще приводити, проте не час, про те, яким чином це відбувалося, що спочатку Бог давав невеличкий, якийсь простий досвід проходження через випробування. Не завжди ці випробування були по силам тим людям, які проходили через них. Тобто не завжди вони справлялися, саме це маю на увазі. І оцей негативний досвід послужив тому, що потім прийшов позитивний досвід. Тому щоб навчитися покладатися на Бога, нам потрібно оглянутися назад. Оглянутися назад і побачити, як Бог діяв в нашому житті в минулому. Як Він захищав нас, як Він рятував нас, як Він оберігав нас. Досвід минулого може нам допомогти. Я з однією людиночкою на цьому тижні розмовляв, яка недавно прийшла до Бога. І вона так дивно дивиться. Я, каже, оглядаюсь назад, і Бог мене стільки раз витаскував, скажімо, з прірви, коли я мала там опинитися. Він нібито мене спасав в тих ситуаціях. А Господь так і пише, і каже в своєму слові, що Він своїх ангелів посилає для тих, кого потім має спасти. І Він їх тоді, коли ще вони не знають Його, веде і спасає, і захищає. Тоді, коли вони мали по-людськи вже давно загинути. Навіть фізично мали бути знищеними, а Господь їх захищає, Господь їх рятує. Це важливо, пам'ятати досвід. Наша пам'ять – дуже цінний інструмент. Що там на цих полицях? Що ми звідти достаємо, коли приходить випробування? Досвід наших стосунків з Богом, наших поразок і перемог, він має нам допомогти покластися на Бога, знати Його. І Він пізнавав Його, і ми досліджували, як Господь проявляв свою владу і свою силу і свій характер в його житті. Я не буду все згадувати, але пам'ятаєте, ми недавно говорили про особливу Божу вірність. Бог вірний, і Він показував Аврааму постійно свою вірність, свою незмінність. Те, що Він обов'язково кожне своє слово виконує, всі обітниці виконує. Бог вірний, Авраам знає Бога вірного. Він не тільки Бога вірного знає, він знає Бога, який контролює всі обставини, всі деталі. В нього все під контролем. Він ніколи не запізнюється і ніколи не поспішає. Подивіться, цього разу він ще раз переконався в тому, що Бог саме такий, суверенний Господь, який абсолютно контролює кожну ситуацію. Бог благ, і його суверенна влада спрямована на те, щоб явити оце добро. Подивіться, саме тоді, коли він простягнув свою руку і взяв ножа, щоб принести в жертву сина свого, 10-й вірш, то ангел Господній кликнув до нього з неба і сказав: «Аврааме, Аврааме!» Той відповів: «Я тут!» Дивіться, як важливо чути Бога. Він знову оце: «Я тут!» Тільки почув голос Бога, зразу: «Я тут!» Господь не запізнюється. І сказав Бог: «Не простягай руки своєї на хлопця, не чини йому нічого. Тепер я знаю, що ти боїшся Бога». Ось такий важливий момент, який ще раз і ще раз переконує нас, тепер нас, в тому, що Бог ніколи не запізнюється. Він суверенну владу має. Він абсолютно точний. На нього ми можемо покластися. Знати Бога, який контролює абсолютно всі обставини, нічого не виходить з-під його контроля. Нічого не стається без його волі. Настільки, що навіть волосся не міняє свого кольору без його влади і не випадає без його волі. І кожна волосина, яка випала з вашої голови, це проголошення, що Господь втручається в ваше життя. І в моє, і в ваше. Величний, прекрасний Бог, який абсолютно все контролює, нічого не може втікти з-під його пильного ока. Він все знає, він все бачить, він все контролює, він має достатньо сили і можливостей, він досконалий Бог, який неспроможний запізнитися і зробити будь-що невчасно. Це його вірність, і це його слава, і це його потужна сила, це суверенний Господь. Це суверенний Господь, якого знає Авраам, і це допомагає йому покластися на Бога в цей скрутний час. Він знає Бога, який воскрешає мертвих. І ми це читаємо євреям, саме таким чином апостол нам це пояснює. Вірою Авраам, поставлений на випробування, приніс жертву Ісаака, і то єдинородного приніс у жертву сина він, що обітниці одержав, до якого було сказано: «Від Ісаака тобі народиться потомство», думаючи, що Бог має силу із мертвих воскресити. Він знає Бога, який може воскресити мертвих. Дивіться, його глибокий аналіз життя, його історії був для нього великою підтримкою. Він давав правильну оцінку тому, що відбувалося. І коли в 90 років Сара народжує, то він розуміє ясно, що це не випадковість. Він проголошує собі саме таким чином: Бог воскресив її тіло для того, щоб вона народила сина. Так здійснюється обітниця. Ось те, що він собі проповідує. Це Бог, це лише Бог, ніхто інший, ніякий випадок, ніякий збіг обставин, ніякий особливий клімат, ніякі особливі ліки, нічого людського. Бог воскрешає мертвих. Я вірю в Бога, який воскрешає мертвих. І він на це надіється. Тому ми вчимося покладатися на Бога. Віра покладається на Бога живого, покладається всім своїм серцем і вчиться цьому завдяки власному досвіду, який був вже позаду. Віра навчається, віра опирається на те, який Бог знає його, пізнає його і опирається на це, на цю вістку про Бога. Це важливо розуміти. Тепер віра, яка покладається на Бога, вона довіряється. І під пресом оцих випробувань важко відшукати точку опори, коли на нас навалюються безліч всяких, скажімо, подій, які пригнічують і придавлюють нас ніби плитою до землі. Дуже важко знайти точку опори, дуже важко зрозуміти, що відбувається. Коли тиск підсилюється, коли ці лищата зжимаються, і коли виходу більше не залишається, у нас єдиний вихід. Нам залишається довіритись. І ми часто так по своїй натурі діємо. Ми ще пробуємо знайти власні шляхи і власне вирішення питання, але тоді, коли кільце оце замкнулось, і лищата зжимаються, і ми розуміємо, що вислизнуть вже не вдасться, що ми тоді робимо? Потомок Авраама Яків теж в таких обставинах вперше по-справжньому довірився. Ми колись про нього будемо проповідувати, як доживемо. Зараз ми говоримо про Авраама, коли лищата оці зжимаються, коли він відчуває оцей прес, оцей тиск, коли відбувається оце зжатіє дуже міцне, вислизнути неможливо. Він просто здається, він просто довіряється тому, кого знає. І дивіться, як це проявилося. Ми повертаємось до тексту, 7-8 вірш. Тоді Ісаак заговорив до Авраама, батька свого, кажучи: «Батько, а той, що тобі, сину? Ось, каже він, вогонь і дрова, а де ягня на всипалення?» Авраам же у відповідь: «Бог подбає собі ягня». Ми більш звикли до російського тексту, в якому Бог усмотрить. Єгова або Яхве Іре. Його ім'я, отут проголошене його ім'я, Яхве Іре. На нашій рідній мові це звучить: Бог подбає, Бог подбає, Бог подбає. Завжди, коли ми довіримося йому, він подбає. Коли ми обминемо власні шляхи і станемо на його дорогу, довіримося йому, він подбає, не буде й по-іншому. Ніхто, хто покладається на Бога, Яхве Іре, ніхто не буде засоромлений. Нічия надія не буде обманута. Яхве Іре, Бог подбає. Бог подбає. Тоді, коли ми слухаємось його і готові йти його шляхами, і його доручення виконувати, і в результаті, коли ми покладаємось у його руки, незаперечно, по-дитячі довірившись йому, віддаємось отак, ми знаємо Бога, який подбає, Яхве Іре. Бог подбає. Останнє, що допомагає нам покластися на Бога, довіритись йому. Ми вже знаємо. Знаємо, що наш досвід стосунків з Богом складний, простий, правильний, неправильний, допомагає нам знати його самого, знання Бога, пізнання його. Це дуже важливо для того, щоб покладатися на нього. Ми вчимося довіряти, бо знаємо Бога, який за все подбає, коли йому довіряються. Він Бог, який подбає. Господь усмотрить. І останнє – зміцнятись надією. Яка ж надія Авраама? В таких складних ситуаціях він – жива людина, яка проходить через випробування, через які ніхто з нас не проходив і не буде проходити. Він в нас складних обставинах, і не просто йому треба механічно послухатись. Що допомагає йому – це покластися, довіритись. Він зміцняється надією. В чому його надія? Божі обітниці – його і наша надія. Як ми відносимось до Божих обітниць? Ми над ними пролітаємо, ми їх не згадуємо, ми не звертаємо на них увагу. Я хотів би, щоб проповіді наші про Авраама могли навчити нас звертати увагу на обітниці, які Бог дає не лише йому, які дає нам. Божі обітниці – це наша надія. І от Авраам протягом цієї дороги, він переварює всі ці обітниці. Він виконує, він готовий зробити, що Бог повелів, але в його серці живе надія, живе надія. Він уявляє собі, як він покладе свого сина на жертовник, як він його зв'яже, як він підніме цей ніж над ним, як він буде його вбивати. І при цьому він сам собі проголошує. Але це не кінець. Це не кінець. Бог обіцяв. Це не кінець. Тим самим він сповнений надії і впевненості. Він це все обдумав ще раніше, чим прощався з слугами біля гори, недалеко від гори. Пам'ятаєте, що він говорить? Він говорить в 5-му вірші наступне. Він каже: «Побудьте тут з ослом». Він звертається до слуг, яких двох з собою він взяв, каже: «Побудьте тут з ослом, а я з хлоп'ям підемо аж туди, поклонившись Богові, повернемось до вас». Він виражає надію. Странна така ситуація. В них теж питання.
Що за жертвоприношення странне? Навіть осла з собою не взяв. Осла оставляє з ними. Що це з ним відбувається, з цим чудаком старим? Взяв сина і пішов на жертвоприношення. І каже про поклоніння. І ці слуги з його дому ясно розуміли, що таке поклоніння. Він не раз поклонявся, не раз ставив в житті жертовник і там приносив жертви. Буде поклоніння. Що це має відбуватися? Але в його відповіді, в його словах, оця жива надія. Поклонимось і повернемось. Не поклонимось і повернуся. Поклонимось і повернемось. Він ясно знає, повернемося удвох. Він ясно знає, що Бог добрий. Він ясно знає, що Бог виконує обітниці. Він впевнений, що повернемось. Він проголошує, що смерть, в даній ситуації смерть Ісаака, це не кінець. Він твердо вірить. Бог воскресить Ісаака. Саме складне, через що він готовить себе, щоб пройти, це нанести оцю біль своєму сину, це вдарити його таким чином, щоб він помер, щоб він по-справжньому був принесений в жертву. А далі Бог подбає. Він воскресить його з мертвих. Він нічого не думає ще про того барана, який там запутався. Він знає, що Бог воскресить його з мертвих. Він подбає. Смерть Ісаака – це не кінець. Браті і сестри, смерть Ісуса Христа – це не кінець. Він воскрес із мертвих. Смерть моя і ваша, і наших ближніх, хто померли у Христі, хто частина завіту цього, Авраамового завіту, це не кінець. Смерть – це не кінець. Це наша надія. І ми можемо разом з людьми, які написали, які співають цю пісню, і ми часом в церкві співаємо. До речі, на молодіжному зібранні декілька там неділь назад ми знайомились з цим чоловіком, який там на Донеччині служить різним людям, які потребують допомоги. Пастор церкви Слов'янська, він автор цієї пісні, яку ми співаємо. «Только через смерть знову приходить життя». Браття і сестри, смерть не кінець. Амінь.